Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға парсы тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Рамин бір топ студенттің ұйымдастырған шарасына қатыспақ. Университет студенттерінің бұл тобы түрлі діни рәсімдер өткізеді. Рамин Мухаммадты биылғы жылғы Ғадир және Құрбан айт мерекелеріне орай ұйымдастырылған шараларға шақырмақшы. Бұл екі мейрам басқа да исламдық мейрамдар сияқты Иранда атап өтіледі. Алдымен жаңа сөздерге назар аударайық. Одан кейін Мухаммад пен Раминнің әңгімесіне қайта ораламыз.
Томи Дани.
Сен білесің.
Пас фардо.
Бірсі күні.
Татил.
Демалыс.
Эйд.
Мейрам.
Құрбан.
Құрбан.
Руз.
Күн.
Бәзі әз мәрдім.
Кейбір адамдар.
Бевиже.
Әсіресе.
آنهایی که رفته اند
بارغندر
حج
قاجلق
قربانی
قرباندق
آنها قربانی می کنند
اولار قرباندق شالاد
شما قربانی می کنید
سیز قرباندق شالاسیز
پدر
اکی
سال گذشته
өткен жыл
سفر
سپر
او رفته است
ол барды
نشانه
белгі
بندگی
пендешілік
تسلیم
бас ию
در برابر
алдында
خدا
жаратушы
من میخواهم شرکت کنم.
من قطسقم گلیده.
مراسم.
شارا رسم در.
دانشجویان.
ستودنتر.
دانشگاه.
اونیورسیتت.
تو می آیی.
سین گلیسن.
راستش.
شندغندا.
خیلی.
وتی.
من کار دارم.
Менің жұмыстарым бар.
ولی.
Бірақ.
دوست دارم شرکت کنم.
Қатысқым келеді.
هفته بعد.
Келесі апта.
اعیاد.
Мейрамдар.
بزرگ.
Үлкен.
اسلامی.
Исламдық.
من شرکت می کنم.
من قطسم.
همه جا.
بارلغ جر.
جشن و شادمانی.
توی دومان.
آن برپاست.
اول اتکز لیده.
همینطور.
سولای.
مردم.
خالق.
اهل بیت پیامبر.
پیغمبر اولیده.
آنها علاقمند هستند.
اولار انتق. енді Мухаммад пен Раминнің әңгімесіне назар аударайық.
محمد، میدانی پس فردا تعطیل است؟
محمد، برسگن دیمال سیکن بلیسم بی؟
بله، پس فردا روز عید قربان است.
یا، برسگن قربان عید مریکیسه.
روز عید قربان، بعضی از مردم به ویژه آنهایی که به حج رفته اند، قربانی می کنند.
قربان عید کزنده کیور آدم در، اسریسی قاجلقه بارب کلگندر قرباندخ شالاده.
آیا شما هم قربانی می کنید؟
سندرده قرباندخ شالاسندر ما؟
بله، پدر من سال گذشته به سفر حج رفته است و روز عید قربانی می کند.
یا مینن اکیم اتکین جلو قاجلق سپارنا بارب کلگن، عید کنه قرباندخ شالاده.
قربانی کردن نشانه بندگی و تسلیم در برابر خدا است.
قرباندخ شالو جراتوشنن алдында باس یومین پیندشلکتن بیلگسه.
من میخواهم در مراسم دانشجویان دانشگاه شرکت کنم. آیا تو هم میایی؟
من ستودنترین رسم نیغتسامن. سینده براسن با؟
راستش خیلی کار دارم. ولی دوست دارم در مراسم شرکت کنم.
نیگزنده کوب شروان بر. براق شراغا قطسخم گلیده.
هفته بعد نیز عید قدیر است. عید قدیر از اعیاد بزرگ اسلامی است.
کلیس ابتاده قدیر میرام بولاده. قدیر اسلامدق میرامداردن بره.
در مراسم عید قدیر نیز شرکت میکنم.
قدیر میرامو بنگو رسم درگه قدسام.
در روز عید قدیر همه جای ایران مراسم جشن و شادمانی برپاست.
قدیر میرامو گنه ایرانن بارلق جرنده توی دومان اتکزلیده.
همینطور است. مردم ایران به اهل بیت پیامبر بسیار علاقمند هستند.
دل سولای، ایران خلقه پیغمبردن اولید نینتق. енді осы диалогты тағы бір рет тыңдап көрейік.
محمد، میدانی پس فردا تعطیل است؟
بله، پس فردا روز عید قربان است.
روز عید قربان، بعضی از مردم به ویژه آنهایی که به حج رفته اند قربانی می کنند. آیا شما هم قربانی می کنید؟
بله، پدر من سال گذشته به سفر حج رفته است و روز عید قربانی می کند.
قربانی کردن نشانه بندگی و تسلیم در برابر خداست.
من می خواهم در مراسم دانشجویان دانشگاه شرکت کنم. آیا تو هم می آیی؟
راستش خیلی کار دارم، ولی دوست دارم در مراسم شرکت کنم.
هفته بعد نیز عید قدیر است. عید قدیر از اعیاد بزرگ اسلامی است.
در مراسم عید قدیر نیز شرکت می کنم.
در روز عید قدیر همه جای ایران مراسم جشن و شادمانی برپاست.
همینطور است. مردم ایران به اهل بیت پیامبر بسیار علاقمند هستند.
Қажылық рәсімдерінің ең басты оқиғасы саналатын құрбан айт мейрамы исламдық маңызды мейрамдардың бірі. Алла үйінің зияратшылары қажылық рәсімдерінің бір бөлігін орындағаннан кейін айт күні құрбандық шалып намаз оқиды. Исламдық елдерде де көптеген адамдар құрбандық шалып, оның етін мұқтаж адамдарға үлестіреді. Ғадир мейрамы да Иранда ауқымды түрде аталып өтетін мейрамдардың бірі. Ғадир мейрамы Хазрет Мұхаммадтың Алла тарапынан әлиді өзінің орынбасары әрі мұсылмандардың жетекшісі ретінде атаған күн. Діни мейрамдарда адамдар қасиетті мекендерге барып, бұл мүмкіндікті жаратылшыға жақындай түсу үшін пайдаланады. Осындай киелі күндері отбасылар бір-біріне қонаққа барып құттықтап жатады. Иранда бұл мейрамдардың ерекше маңыздылыққа ие болғандықтан ирандық күнтізбеде қызыл күн болып есептеледі. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар.